Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 12 апрель шейшемби күнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Парламенттеги эки комитет башкы прокурор Курманкул Зулушевдин отчетун угуп жактырды. Анда депутаттар Орусиянын абактарында кармалып турган мигранттардын тагдырына, Кемпир-Абад иши боюнча камалгандардын маселесине байланыштуу суроолорду узатты.
Башкы прокуратурадан тергөөнү алып, эки коргоо органына бөлүп берүү же өзүнчө тергөө департаменти түзүү боюнча сунуштар, иштер жүрүп атат.
Орусиянын өкмөтү Кыргызстан менен абадан коргонуу боюнча биргелешкен системаны түзүү жөнүндө макулдашууну жактырды. Документке эки өлкөнүн коргоо министрлери былтыр кол коюшкан.
Биз Орусия менен чек арабыз жок. Абадан коргонуу үчүн эки мамлекет кошуна чек аралаш болуш керек.
22 жашында кыргыз тажик чек ара жаңжалында курман болгон Жеңишбек Имамбековдун сүйлөшкөн кызы анын бир тууган иниси Дүйнөбек менен баш кошту.
Анын мүнөзү аябай токтом, жакшы жигит болчу. Элдин баары мактап, элдин оозунда илинген бала болчу. Агам тандаган кыз, значит, жакшы кыз болчу да, жакшы ыймандуу кыз тандас.
Ошондой эле алдыда арай көз чарай талкуусу бар, анда фермерлерге мамлекет тарабынан кредит катары жетиштүү каражат бөлүнүп жатабы, анын кайтарымы кандай болууда деген суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Орусия Украинага каршы согуш ачкандан бери 8,500 карапайым кишинин өлүмү тастыкталганын билдирди. Комиссариаттын 11 апрелде жарык көргөн маалыматына ылайык, былтыркы 24 февралдан быйылкы 9 апрелге чейин Украинада 8490 жакын тургун наут болду, 14244 жаракат алды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты иш жүзүндө статистика мындан жогору деп эсептейт. Айыгышкан кармаштар жүргөн аймактардан маалымат алуу кыйын, кээ бир маалымат талданып чыга элек, деп билдирди Бириккен улуттар уюмунун агенттиги. Мисал катары Мариуполь, Лисичанск, Пропасна жана Северодонецк шаарлары келтирилди. Ошондой эле артиллериялык аткылоо жана аба соккуларынан 7011 жөн жай кишинин өлүмү, 13495 кишинин жарадар болгону аныкталганы айтылат. Уюм бул сан дагы мындан жогору болушу мүмкүн экенин эскертти. Орусиянын аскерлери кошуна өлкөсүнүн шаар кыштактарын аткылаганы көптөгөн карапайым кишинин өлүмүнө, жабыркашына себепкер болгону үчүн айыпталып келет. Аба соккулары көп учурда ооруканалар, калк жашаган райондорго, мектеп, башка жарандык жайларга тийгени менен Москва жакын тургундарды бутага алганын танып жүрөт. Бир нече күн мурун Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Украинадагы ыктымал согуш кылмыштарын иликтөө тобунун мандатын узартуу жана кеңейтүү сунушун колдоду. Жапырт баш алмандык уюштурууга даярдык көргөн деп шектелип камалган активист Чыңгыз Капаров 11 апрелде ооруканага жаткырылды. Капаров улуттук госпиталда дарыланарын өтүнө операция жасаларын жактоочусу Бакытбек Автандил билдирди. 10 апрелде абактагы дагы бир активист Илгиз Шаменов ооруканага жаткырылган. 11 апрелдеги парламент жыйынында Жапырт баш алмандыкка айыпталып абакта отурган саясатчы активисттердин маселеси айтылды. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын адам былтыр октябрда кармалган. Бир тобунун ден соолугун начарлап кеткенин, дарыланууга муктаж экенин адвокаттар айтып келет. 4 киши саламаттыгына байланыштуу үй камагында. Милиция кармалгандардын күнөөсүнө далилдер жетиштүү экенин билдирген. Камактагылар муну бийликти сындаган үчүн саясий куугунтук деп атоодо. Эл аралык уюмдар Кемпир-Абад иши боюнча кармалгандардын ишин калыс кароого чакырган. Россельхознадзор мекемеси 10-16 апрель күндөрү Орусияга сүт азыктарын ташыган кыргызстандык сүттү кайра иштетүүчү 5 ишкананы текшерип чыгат, бул тууралуу мекеменин сайтына жазылды. Анда сүттүн сапаты, лаборатория жана коопсуздук боюнча Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына шайкеш келери каралат. Жакында эле Орусиянын Россельхознадзор мекемеси кыргызстандык Тойбос компаниясынын колбасасынан чочконун ДНКсы табылганын билдирип, кыргызстандын ветеринардык көзөмөл кызматтарынын ишин чабал деп баалаган. Адал азыктарды чыгарганын билдирген Тойбос компаниясы доматты четке каккан. Айрым талдоочулар орусиялык мекемелердин удаалаш билдирүүлөрүн атайын жасалган экономикалык тоскоолдук деп мүнөздөп жатат. Өзбекстандын энергетика министрлигинде түзүлгөн жумушчу топ Кыргызстандын Кадамжай районунда Түндүк Сох газ компасы боюнча жолугушууга катышты. Бул тууралуу Бридж Узбекистан басылмасы жазды. Анда Кыргызстан менен Өзбекстандын жумушчу топтору Түндүк Сох газ сактоочу компаны чогуу ишке киргизүү маселесин талкуулаган айтылат. Жолугушууда газ компасын ишке киргизүүдөгү жол карта талкууланып, мындан аркы иш аракеттер аныкталган. Эки өлкөнүн энергетика министрликтери долбоордун техника экономикалык негиздемесин даярдоо боюнча жол картага кол коюшкан. Бридж Узбекистан басылмасы жазган маалыматка ылайык, Түндүк Сох газ компасы 1976 жылы курулуп, кийин талаштуу аймак болуп келген. Газ компанын негизги бөлүгү Кыргызстанда, компрессорлор Өзбекстанда жайгашкан. Февраль айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев Анжан облусундагы сапарында Кыргызстан менен Өзбекстан Түндүк Сохтогу газ сактоочу компаны чогуу ишке киргизүү маселесин талкуулай турганын билдирген. Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мырзамахмудов УЗАУ сайтына берген маегинде жер алдындагы газдын көлөмү болжол менен 2,5-3 миллиард куб метр экенин билдирген. Кыргызстандын энергетика министрлиги азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандык балбан Калмира Билимбек кызы Астанада өтүп жаткан кыз келиндер күрөш боюнча Азия чемпионатында коло байыга утту. Ал 11 апрелде 59 кг салмакта күч сынашып, айлампа тартибинде 4 таймаш өткөрдү. Грек-рим күрөшү, эркин күрөш жана кыз келиндер күрөшү боюнча Азия чемпионаты Казакстандын борбору Астанада 9 апрелде башталган, 16 апрелде аяктайт. Кыргызстандын грек-рим күрөшүнүн балбандары бул Азия чемпионатынан 3 алтын, 1 күмүш, 3 коло медаль менен командалык эсепте 2-нче орунду ээлешти.
Чоң рахмат Санжар, кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген. Бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг деген даректе. Эгер сиз биздин сайтыбызга Кыргызстандын аймагынан кире албай жатсаңыз, VPN деген платформадагы тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет бүгүн күндүз Ош, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт деп кабарлап жатат. Талас, Жалал Абад областарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 17-22, Талас өрөөндө 14-19, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 17-22, Ысык Көлдө 7-12, Нарында 8-13 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ 11 апрелде парламенттеги эки комитет башкы прокурор Курманкул Зулушевдин отчетун угуп жактырды. Анда депутаттар Орусиянын абактарында кармалып турган мигранттардын тагдырына, Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын маселесине байланыштуу суроолорду узатышты. Жыйында башкы көзөмөл органдын тергөөнү алуу боюнча иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Темага Түмөнбай Абдинаби уулу кайрылат.
Баш прокурор Курманкул Зулушев 11 апрелде Жогорку Кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана укук тартиби боюнча комитеттерге көзөмөл органынын 2022 жылдагы иши боюнча отчет берди. Баяндаманын башында былтыркы жылдагы үй бүлөлүк зомбулук 980 жеткенин, андан 8225 аял, 290 эркек жабыркаганын айтты. Алардын ичинен 210 өспүрүм балдар. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу Орусияда маңзат соодасына аралашып абакка түшүп калган кыргызстандыктардын маселесине кайрылды.
Алар айылынан же болбосо ата энесинин үйүнөн жаңы эле чыккан балдар, кыздарыбыз. Ушулардын ата энелери ыйлагадай болуп кайрылып атышат. Ушулардын бир экстрадиция алып келүү боюнча бир именно ушу жана наркотикалык закладка, мен башка кылмыш кылгандар жөнүндө айтпайын, ушулар боюнча бир иш чара болуп атабы?
Ушул эле суроону депутат Гуля Кожоголова да узатып, Баш прокурорду бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Зулушев башкы прокуратура Орусиянын абактарындагы мекендештерди экстрадициялоо боюнча ал өлкөнүн укук коргоо органдарынын жетекчилиги менен жолугушууларды өткөргөнүн айтты. Күнөөсү аныкталып, учурда Орусиянын абактарында жазасын өтөп жаткандарды Кыргызстанга которууга мүмкүн экенин, иши тергелип жаткандарды алып келүүгө болбой турганын түшүндүрдү.
Россиядан Кыргызстан түзөтүү мекемелерине 33 жаран алынып келинди. Ошол эле учурда 23 жылдын 1 кварталында жыйынтыгы менен Россиядан 15 жаран которулду. 25 жаран боюнча жаза аткаруу мекемеси аларды Россиядан Кыргызстанга алып келүү боюнча иштерди алып барууда. Бүгүн ошол жарандардын ичинен 250 жаран бүгүн бизге келүүдөн баш тартып атат. Алардын 35 арызы келип түштү, башкасынын арызы келе элек.
Учурда Орусиянын абактарында 1077 кыргыз жараны жазасын өтөдү. Алардын көбү баңгизат колдонуу, таратууга айыпталган. Башкы көзөмөл органнын отчёту боюнча көп суралган дагы бир маселе коомчулукта кемпироват иши деп таанылган жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен кармалган саясатчы, активисттердин иши тууралуу болду. Депутат Жанар Акаев кармалгандардын айыбы 5 айдан бери коюлбай жатканын айтып, аларды бошотууну сунуштады.
5 айдан бери эч кандай бир далил коюлуп эме болду элек, мындай айып тагыла элек. Бирок жатат да биздин жарандарыбыз. Канчасы ооруп атат мисалы. Ошондо эле бир адилеттүүлүк үчүн карап, эркиндикке кой берүүнү карашыбыз керек эми. Эч бир далил болбосо, тынч жыйынга чогулса, бир мамлекетти, бийликти басып алышыбыз керек деп ал жерде ачык чакырык жасабаса, болгону нааразылыгын айткан ал боюнча баш мыйзамда бар. Ар бир адам өзүнүн оюн мындай айта алат да, бирок аракеттер болгон жок да.
Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев тергөөнүн мөөнөтү 6 айга чейин узартылганын, иш жабык каралып жатканы себептүү башка маалымат берилбей турганын айтты. Былтыр октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпы 30га жакын адам жапырт кармалып, азыр 20дан ашык абакта отурушат. Бир нечеси ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, активисттер камалгандарды бошотууга, укуктарды тебелебей сөз эркиндигин камсыздоого бийликти чакырышкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндигине кысым жок деп билдирген. Камакка алынгандарды төңкөрүш уюштуруу аракетин көргөн деп айыптаган. Комитет жыйынында көтөрүлгөн дагы бир маселе тергөөнүн башкы прокуратурадан алынып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен Ички иштер министрлигине бөлүп берүү боюнча болду. Курманкул Зулушев бул маселе азыр талкууланып жатканын айтып, учкай гана жооп берди.
Башкы прокуратурадан тергөөнү алып, эки коргоо органына бөлүп берүү же өзүнчө тергөө департаменти түзүү боюнча сунуштар, иштер жүрүп атат. Ал боюнча өлкө башчысы кандай чечим кабыл алса, биз реформага муктажбыз. Ошол боюнча ойду айтып анан аракеттенсек болот да.
Башкы прокуратура тергөөнү 2021 жылы кайра алган. Бул милдетти аркалап келген экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жана Улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызмат жоюлган. Комитеттин жыйынында колдоо тапкан баш прокурор эми жогорку кеңештин жалпы жыйынында отчет берет. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын өкмөтү Кыргызстан менен абадан коргонуу боюнча биргелешкен системаны түзүү жөнүндө макулдашууну жактырды. Документке эки өлкөнүн коргоо министрлери былтыр кол коюшкан. Расмийлер бул көптөн бери пландалып келаткан долбоор экенин билдирүүдө. Ошентсе да аталган жагдай Украинадагы согуштун фонунда кабатырлануу менен кабылданып жатат. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Орусия менен Кыргызстандын абадагы чабуулдардан биргелешип коргонуучу система түзүү ниетине байланыштуу Орус өкмөтүнүн токтому мекеменин атайын сайтына жарыяланды. Документке Орусия Федерациясынын премьер-министри Михаил Мишустин кол койгон.
2022 жылдын 16 августунда Москвада кол коюлган Орусия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын абадагы чабуулдардан коргонуучу аймактык бириккен система түзүү жөнүндө макулдашуусу жактырылсын жана мамлекеттик думага ратификацияга киргизүү үчүн президентке сунушталсын.
Деп келтирилет анда Михаил Мишустиндин сөзү. Эки өлкөнүн ортосунда абадан коргонуу боюнча бирдиктүү система түзүү жөнүндө буйрукка 2022 жылдын 8 июлунда Орус президенти Владимир Путин өзү кол койгон. Андан кийин Орусия менен Кыргызстандын коргоо жана тышкы иштер министрликтеринин адистеринин катышуусунда жолугушуулар өткөн. Жогоруда белгиленгендей, Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов былтыр 15-16 августта Москвада болуп, Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен аталган макулдашууга кол коюп кайткан. Кыргызстандын коргоо министрлиги да макулдашууну жогорку кеңештин кароосуна киргизген. Кийин ал парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде каралып жатканы белгилүү болгон. Бирок жалпы палатада ратификация болгон болбогону тууралуу кабар чыга элек. Бул боюнча коргоо министрлигине кайрылып комментарий ала алган жокпуз. Министр Бактыбек Бекболотовго байланышканыбызда алгач жыйында экенин айтып, ошо бойдон телефонун көтөргөн жок. Ал мурдараак Азаттыкка берген кыскача интервьюсунда буларды айткан эле.
Проектте көп жылдан болгон Единое небо деген ошол проекттин алкагында Россия президентинин ушул буйругу чыкты. Бул единая система ПВО СНГ дегенден бул уже бүгүн эле жаралып калган жок. Көп жылдан бери келе аткан проект
деген коргоо министри Бактыбек Бекболотов. Кезинде Интерфакс маалымат агенттиги жазгандай, Орусия менен Кыргызстандын абадан кол салуудан коргонуунун биргелешкен системасы атайын түзүм сыяктуу болот. Анын курамына кирчү аскерлер эки тараптын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан тандалат. Орус күчтөрүн Кыргызстанда жайгаштыруу үчүн кыргыз тарап Орусияга келишимде көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин 5 гектар жерди акысыз бериши керек болот. Иш жүзүндө абадан коргонуу жаатында Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда келишим буга чейин эле бар болчу. Болгону ал көп тараптуу деп саналчу. Тагырагы 1995-жылы 10-февралда Алматы шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө 12 мамлекеттин лидерлери бирдиктүү абадан коргонуу системасын түзүү тууралуу макулдашууга кол коюшкан. Анын ичинде Орусия менен Кыргызстандан сырткары Азербайжан, Молдова, Армения, Беларусь, Таджикстан, Грузия, Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан жана Украина да бар эле. Бирок Украина менен Түркмөнстан КМШнын негизги жобосун кабыл алган эмес. Грузия болсо Орусия менен согушкан соң уюмдан чыгып кеткен. Ошол себептен Орусия ар кайсы багыттагы документтерди өнөктөш өлкөлөр менен уюмдан сырткары жекече да түзө баштаган. Маселен, абадан коргонуу системасын түзүү макулдашуусун 2009-жылы Беларусь менен, 2014-жылы Казакстан менен, 2016-жылы Армения менен, 2021-жылы Таджикстан менен түзгөн. КМШ-дагы башка өлкөлөр менен бул багыттагы документтери белгисиз. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, экс-вице-премьер-министр Токон Мамытов маселе жөнүндө буларга токтолду.
Эм мурдагы көп тараптуу болчу да, СНГ, ОДКБ деңгээлиндечи. СНГ-ден бир топ мамлекеттер чыгып кетти. Айрым мамлекеттер ОДКБ-ден токтотуп койду. Анан негизги азыр баягы эки тараптуу юридикалык сүйлөшүүлөр юридикалык ээ болуш үчүн азыр ошол эки тараптуу болуш керек. Мына ошол эки тараптуу багытта азыр сүйлөшүү жүргүзөт. Бул керектүү, биз үчүн, Кыргызстан үчүн керектүү, аябай зарыл.
Орусия абадан биргелешип коргонуу боюнча макулдашууларды башка мамлекеттер менен тынч мезгилдерде кабыл алган болсо, Кыргызстан менен түзүлчү келишим Украинадагы согушка туш келип отурат. Орусия Украинаны түрдүү жагдайларга айыптап, былтыр февралда анын аймагына басып кирген. Алгач украиндердин аскердик объектилерин, анын ичинде абадан коргонуучу системаларын толук талкалап, андан соң жарандык объектилерине соккурууда. Мына ушундан улам Бишкек менен Москванын макулдашуусу тууралуу былтыр маалымат чыккан учурда эле демилгени сынга алгандар болгон. Саясатчы Мавлян Аскарбеков да эле ошондой позицияда турат.
Орустар жакшы сөз бар, целесообразность деген жок да бул жерде. Себеби Кыргызстан менен Россиянын чек аралашпайт. Биз Орусия менен чек арабыз жок. Абадан коргонуу үчүн эки мамлекет кошуна чек аралаш болуш керек. Ошондо мисалы Россия менен Белоруссия бирдиктүү аба коргонуу бекиндиги түзсө болот. Же Россия менен Казакстан чек аралаш да буларчы. Биздин ортобузда Россия менен Кыргызстандын ортосунда бирейген Казакстан мамлекети жатат. Бул эч кандай мындай логикага, тактикалыктагы, стратегиялыктагы түшүнүккө туура келбей жатат да. Эгер саясий гана бир кызыкчылыктарды көздөбөсө. Ошондуктан бүгүн бийлик башындагылардагы бул позиция боюнча так ачык айтыш керек, оолак болгонубуз оң болот.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аскердик аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскердик объектилери бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Канттагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Кара Булуң торпеда сыноо полигону, Чалдывардагы байланыш түйүнү жана Майлуусуудагы сейсмикалык борбор кирет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап, акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун 12 апрель шаршембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. 10 апрелде Алматынын Бостандык райондук соту активист Жанболат Мамайды 6 жылга шарттуу кести. Сот ага коомдук саясий ишмердүүлүк, журналистика менен алектенүүгө, коомдук бирикмелердин ишине катышууга да тыюу салды. Мамай бул өкүмдү саясий куугунтук катары сыпаттады. Ал эми эл аралык укук коргоо уюмдары Казакстандын бийлигинен Жанболат Мамайдын акталышын талап кылып келишет. Теманы Касым Рахманкулов улантат.
По совокупности правонарушения наказания в виде 6 лет лишения свободы.
10 апрелдеги соттук отурумда судья Елена Кван 34 жаштагы Жанболат Мамайды жалган маалымат таратуу, бийлик өкүлүн мазактоо жана массалык башламандык уюштуруу беренелери менен күнөөлүү деп таап, 6 жылга шарттуу кести. Сот Мамайга 6 жылга коомдук саясий ишмердүүлүк менен алектенүүгө жана социалдык тармактарда жаңылыктарды таратууга да тыюу салды. Мындан тышкары активист сот чыгымдарын төлөөгө милдеттендирилди. Жанболат Мамай ага тагылган айыптарды четке какты.
Мен күнөөсүз экениме далил келтирдик деп эсептейм. Сотто сүйлөгөн ондогон күбөлөр менин массалык башалмандыкка чакырбаганымды толугу менен тасыкташты. Бирок ошентсе да сиз ушундай чечим чыгардыңыз. Мен муну саясий өңүттөгү сот деп эсептейм. Албетте макул эмесмин.
Деди Мамай. Активисттин аялы Инга Иманбай Азаттыктын казак кызматына берген маегинде Жанболатка тагылган айыптардын саясий өңүтү ачык айкын көрүнүп турарын эскертти.
Жанболатка кескен жазанын өзү Жанболатка тагылган айыптардын саясий астарын анык көрсөтүп отур. Энди ойлоңуздарчы, 6 жыл шарттуу жаза менен катар 6 жыл журналисттик, саясий жана тіпті әлеуметтік желіде парақша жүргізуге тыйым салып отырғаны. Бұл жерде Жанболатты түрмеге қайтару немесе оны басқаша шартты жазалаудан бұрын биліктің ойлағаны Жанболатты саяси тұрғыдан жан-жақты шектеу болған.
Авторитардык бийликти сындап жүргөн саясий ишмер Жанболат Мамай соңку бир нече жылдан бери Казакстан демократиялык партиясын каттоого аракет кылганын, бирок бийлик ага тоскоол болгонун айтып келет. Ал былтыр 25 февральда Алматыда январь окуяларында каза болгондордун элесине арналган митингке катышкандан көп өтпөй 15 суткага камалган. Кийинчерээк ал бийлик өкүлүн мазактоо жана жалган маалымат таратуу беренелери боюнча шектүү катары убактылуу кармоочу жайга которулган. Бир нече айдан кийин Мамайга январь окуясы учурунда массалык башламандык уюштурган деген дагы бир айып тагылган. Мамай ал кезде бийлик мени 4 январда Алматы Арена комплексинин жанында митинг уюштурду деп айыптаганы жатат деген эле. Миңден ашык адам чогулган митингди 5 январга караган түнү милиция күч менен тараткан. Мамай тополонго катышпаганын айтып, өзүнө тагылган айыптарды саясий куугунтук деп атаган. Былтыр январда Казакстандын бир нече шаарында бийликке алгач экономикалык талаптарды коюп чыккан акцияларды аскерлер жана полиция күч менен басып башламандык чыккан. Расмий маалымат боюнча тополоңдо 238 ашык адам каза болгон. Human Rights Watch, Amnesty International жана Freedom House сыяктуу эл аралык укук коргоо уюмдары Казакстандын бийлигинен Жанболат Мамайдын акталышын талап кылып келишет.
Сиз Касым Рахманкуловтун баянын уктуңуз, уктуруубузду улантабыз. 22 жашында кыргыз-тажик чек ара жаңжалында курман болгон Жеңишбек Иманбековдун сүйлөшкөн кызы анын бир тууган иниси Дүйнөбек менен баш кошкон. Жаш жубайлар азыр Жеңишбек туулуп өскөн Жумгалдын Миңгуш айылында жашап жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Дүйнөбек менен Нурзаттын баш кошкондоруна 4 ай болду. Жумгалга Баткендин Зардалы айылынан келин болуп келген Нурзат азыр жаңы турмушка көнүп калгандай. Жаш жубайлар баш кошконго чейин оор тагдырды баштарынан кечиришкен. Дүйнөбектин бир тууган байкеси Жеңишбек Иманбеков былтыр сентябрда кыргыз-тажик чек ара жаңжалында курман болгон. Келинчеги Нурзат ошол маркум агасынын сүйлөшкөн кызы болчу.
Зардалыга чыгабыз, биз жайында эгинтиккен ошондо чыкканда таанышканбыз да Зардалыга келип Сасаадан орусу маалда озу чаркылып берген баенилер. Ошондо таанышканбыз, ушунун сүйлөшүп калганбыз, кыз жигит болуп сүйлөштүрдүк. Анан кийин күстүндө Баткенге түшкөндө анан Жеңиш үйүндөгүлөргө айтып анын сөйкө салганын келди үйдө ата энелер менен биздин үйгө Баткенге. Ошо атам, энемдер да анын макул болушуп Жеңишти жакшы көрчү да аябай. зардалда тез-тез келтүрчү атамдарга. Ушун мен кийин ушпогонду ушакта достор менен сүйлөштүрчүбүз. Тил казылып калды деп достор айтып койбу. Ушун тил кийин үйдөгүлөр менен чогуу келдик бул жака. Бир күндөн эме жайга коюлгандан кийин келдик. Бир күндөн кийин жеңишти издеп ичинде ыйлап калсам да, мен да байкем го, байкем сагындым, сени ыйлатпайм деп алдым го, ыйлабат эле мындай деп ушинтип жакшы мамиле кылат.
Дүйнөбек келинчегинин көңүлүн тапканга аракет кылат. Ал Нурзатты агасынан калган аманат деп эсептейт.
Агам мүнөзү аябай токтом, жакшы жигит болчу. Элдин баары мактап, элдин оозунда илинген бала болчу. Агам тамдаган кыз, значит, жакшы кыз болчу да, аябай жакшы ыймандуу кыз тамдас. Мен ошонусуна карап эле үйлөндүм да. Агам тапкан кыз менен мен тапкан кыз экөөбүз эки башка болмок керек да. Эсе эле мындай асман менен жерде болуп калмак. Агам ушунча акылдуу болчу, аябай деген мындай үйдү, мындай үйдү бир семьяны өзү эле сүйрөп кетти турган бала болчу да.
Жеңишбек Иманбеков 22 жашында чек арада курман болгон. Ал Мингуштагы орто мектепти бүтөрү менен армияга кеткен. Чүйдө бир жылдык кызматын өтөп бүткөн соң келишимдик негизде Баткендин Зардалы айылында чек арачы болуп иштеп жүргөн. Ошол жерден Нурзат менен таанышып, былтыр октябрда үйлөнүшмөк. Бирок тойго бир ай жетпей чек араны коргоп каза болду.
Жеңишбектин апасы Динара Көкүмбаева уулунун элесин унутпайт.
Биз үйлөнтө эле дегенбиз октябрда. Атасы болуп баарыбыз даярданып ушу тойго да камынып келгем сентябрда барып. Бүт баары продуктумду алып келип мал салуусун баарын даярдалганбыз. Ушундай каргашалуу окуя болуп балам үйлөнбөк калды. Ушу сөйкө салганбыз былтыр. Былтыр эмесе мурда жыл болуп калды да, жыл жаңырып. 21-ci жыл сөйкө салып келсек эле балам, ошондон бери эле апа мен шар курам, шар болобуз, үчөбүз үйлөнсөк чоң шар болобуз. Шар курам деген сөз бар болчу, шар эмес өзү да жок балам.
Койчу, бул карболчу.
Дүйнөбек менен Нурзаттын тою Жеңишбектин кыркылыгынан кийин болгон. Кан жутуп кабыргасы кайышып турган бүлөгө бул чечимди кабыл алыш оңой болгон эмес.
Жеңиш.
Бул балам өтүп кеткенден кийин жакшы көргөн сүйүүсүн өчүрбөйлү деп экинчи улубуз калып берип койдук. Калып бергенде ошо аябай чоң көпөрө болдуң ар кыргыз элине.
Жеңишбектин атасы Иманбек Баймуратов уулу менен акыркы жолу сүйлөшкөнү күнү бүгүнкүдөй эсинде. Бирок анын эртеги убакыттын өтүшү менен унутулуп баратканына жаны кейит.
16 сентябрда анан мага чалды балам телефон менен: «Ата, кандайсыз?» деп чеч берип. «Мен жакшы эле, мен бул балам өлөрүн билип эле 16-сында блок, Ак Сайдын блок посту Кожо Карындан душмандар каптап келатканда эле кийин формасын чечип, военный билетин катып, уставын катып, тарагы бар экен, күчкүсү бар экен, платочкасы бар экен, бүт баарын чөнтөгүнө салып өлөрүн билген бул бала. Анан ташка корумдап, пакетке салып көөм, анан гражданский свитер, только свитер чен бол, өлүп жатканда ошо свитер менен экен, свитер чен атышыптыр, каза болду. Зато мекенин коргоп, элин, жерин коргоп өлүп атышат. Ошону сыйлап, ошонун эмгектерин билсе жогорку жактагылар, Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам берсе биз ии деп калат элек.
2022 жылы сентябрь айында кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Кыргызстан 60-тан ашуун жаранынан айрылган, 200-дөн ашуун адам жарадар болгон. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жаранын аут болгонун расмий билдирген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, дал ушул баяндын видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин Азаттык деген каналга жазылып алып, радио эфирлерди кечкисин жарым саат түз эфирде уга аласыз. Жана Telegram-дагы биздин каналдарга дагы жазылсаңыз, Подкасттарыбызды эфирлерибизди маалында угуп турасыз. 2-апрелдеги Азаттык радиосунун таңкы эфирин улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Фермерлерге мамлекет тарабынан кредит катары жетиштүү каражат бөлүнүп жатабы? Анын кайтарымы кандай болууда? Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо багытында кандай жумуштар жүрүп жатат? Ушул маселе алдыда талкууга алынмакчы. Студиянын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошев, Айыл чарба министрлигинин өкүлү Улан Намазбеков жана Айыл банктын талдап иликтөө жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Рахатбек Насирденов. Талкууну Кубат Оторбаев алып барат.
Биринчиден келип бергениңиздерге чоң рахмат. Эмиль Роза, мына сиз бир апта мурда 5-апрелде Жогорку Кеңеште маселе көтөрдүңүз, ошо казынадан бөлүнгөн каражаттар кредит түрүндө ошол дыйкандарга, фермерлерге өз маалында жетпей атат деп. Ошого эмне негиз болду? Эмне үчүн ушул маселени көтөрүп чыктыңыз? Сөз ушундан баштасак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биз депутаттар өткөн айдын аягында мартта 2 жума шайлоочулар менен жолугушуу каникулуна чыкканбыз. Мен ошонун катарында шайлоочулар менен жолугуп 2-3 районду кыдырып келдим. Бизде азыр Кыргызстан бул агрардык өлкө. Азыр жазга маал баардык дыйкандар, фермерлер ошол жазгы талаа жумуштары менен алек болуп атат. Бизде биринчи эле маселе баардыгы эле маалымат бар, дыйкандарга арзандатылган мамлекет кепилдик берген кредиттер бар деген баары билишет, бирок тилекке каршы азыр ошону толук кандуу ала албай жатышыптыр. Дээрлик бир райондо бир айылга барсаң бирдей киши алыптыр да.
Кайсы райондордо мындай мисал катары айта аласызбы? Кайсы райондорго бардыңыз, кайсы айылдарда?
Московский районга 5 деген айыл өкмөтү бардым. Бир да киши ушул дыйкандарга бөлүнгөн акчаны албаптыр. Бир да киши. Ал жерде миңден ашык түтүн жашайт. Биз муну айтып атабыз да, жол кеңеш көтөрүп атабыз, убагында кылсак бардыгын. Азыр дыйкандарга аз албасак, азыр мына март, апрелде акчанын кереги жок. Акчасын карызы калып эптеп эгиндерди эгиш аттагы майдан баштап суу барып эле кийин түтүшүнчө болот да. Эгерде биз чын ниет менен бере турган болсок, эми өкмөт мүмкүн бөлүп берип атат. Ошол убагында жетсе, ошол акчаны колдонуп калса, февраль, мартта бериш керек акчаны. Апрель ошо акыркы мөөнөт да. Апрель албаса акчанын кереги жок. Эң негизги эле ушу банктарда тоскоолдук. Тоскоолдук, өтө чоң тоскоолдук.
Бизде эми Айыл банктын өкүлү мына Рахатбек Насирденов мырза бар. Ага чейин биз ошо айыл чарба министрлигинин өкүлү катары Улан мырза, сизден уксак, ошо быйыл бюджетте канча бекиген, канча каражат ушу айыл чарбасына, анын ичинде ошо жанагы программа бар эмеспи? Айыл чарбасына каржылоо 11, э? Ошонун алкагында канча каражат бөлүндү эле, анын ичинен ошо эки негизги банк, РСК менен Айыл банкка канча акча каралган, ошонун канчасы бөлүндү эле, ошону айта аласызбы?
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Чынында быйылкы 2023 жылдын 27 февралында номер 72 тескемеси менен Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин тескемеси чыккан. Ал тескемеде ошо айыл чарба жаатында айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө жеңилдетилген насыя берүү тууралуу. Бул насыянын быйылкы жылдагы жалпы көлөмү 3 миллиард 300 миллион сом болуп эсептелинет. Эки банк аркылуу элдерге жеткизүү каралган. Ал Айыл банк ачык акционердик коому жана РСК банк ачык акционердик коому болуп эсептелинет. Экөөнө тең бирдей 1 миллиард 650 миллион сомдон эки банкка тең бөлүнгөн.
Акча Минфинден түшкөн.
Ооба, акча. Биз тескемесин чыгарганбыз. Март айынын ичинде Минфин менен банктардын ортосунда келишим болуп, азыр акчасы бөлүнгөн.
Рахатбек мырза, сиз айта аласызбы ушул учурда канча, кайсы райондорго канча кетти? Анан эмне үчүн ушундай азыр мына Эмиль мырза айткандай маселелер жер алып атат?
Саламатсыздарбы. Айта кетсем, бул тескемеге кабинет министров февралдын этегинде кол койгон. Банк менен каржы министрлигинин ортосунда келишимге 10 мартта кол коюлган. Ошондуктан кичине кечирээк болуп калды да, жыл сайын биз жылдын башында эле башлачубуз.
Эмне кеч андай мартта, 10 мартта аран кол койгон?
Ошо тескеме чыккан ошол убакыт болду да. 23 жылдын февралдын этегинде, 27 февралда кабинет министров кол койду. Каржы министрлиги менен келишим банк ортосунда 10 мартта түзүлүп атат. Анан ошол тескеме коюлгандан баштап эле биз иштеп баштадык да. Бүгүнкү күнгө айта кетсем, Айыл банкка 1 миллиард 650 миллион сом бөлүнгөн. Бул тескемеге ылайык бунун 75% мал чарбасына берилиш керек, 23% өсүмдүк өстүрүүгө берилиш керек. Бүгүнкү күнгө карата биз 844 кардарга 401 миллион сом кредит бердик, кызы иштеп жатабыз. Айтып кеткенде жана мисалы үчүн бизде Московский районунда Беловск филиалы бар. Ал жерде Беловск филиалында бүгүнкү күнгө уже почти 21 кишиге 9 миллиондой сом берилиптир. Иштеп атабыз. Азыр бизде бул приоритет болуп саналат банк үчүн. Мамлекеттик программалар азыркы сезон. Биз кардарларды электрондук кезек менен кабыл алабыз. Бул долбоор боюнча анан кийин жана жазга айдап себеп иштерине, талаашчылык жумуштарына приоритеттүү кезексиз кабыл алып кезексиз берилет.
Мына сиз айтпадыңызбы электрондук жол менен депчи? Дыйканын өзү кредит алыш үчүн барып ошо электрондук кезекке турат да, э?
Туура.
Документтерин ага чейин даярдаш керек болот, туурабы?
Ошол электрондук кезекке турганда документтер баары даяр болуш керек.
Ошол
электрондук кезек менен чакырып, бул жерде электрондук кезекти биздин жетекчилер да көрүп турат. Эч ким ал кезектен эрте алып астына тургандар ошо документтерин даярдап барыптыр. Ошол кезек менен чакырганда барып документи даяр болуш керек.
Эми мына азыр сиз айттыңыз да, бул 401 миллион сом бөлүндү депчи, 1 миллиард
1 миллион сом берилди.
1 миллиард 600 миллион сом болчу. Ошол акчалар мисалы 400 миллион деп коёюн, ошо кандай приоритет, кандай критерий менен ошо сиздердин филиалдарга анан райондорго бөлүнөт?
Былтыр мисалы үчүн бул айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору боюнча 2 миллиард 300 миллион сом бөлүнгөн. Бирок былтыр айыл чарба продукциясын кайра иштетүү деген линия дагы бар болчу да. Быйыл аны башка линияга коштук. Айыл чарба комплексин кредиттөө деген КПК деп айтылат. Ага кайра иштетүү ошол жака кетти. Бул айыл чарбасын каржылоого только жанагы мен айтып кеткендей мал чарбасы жана талаачылык жумуштарына депчи. Азыр биз жана айтып кеткендей талаачылык жумуштарына приоритеттүү кезексиз ошол кардарлардан заявкаларын алып берип жатабыз да. Ошо именно талаачылык иштерине бул кезексиз кабыл алып атабыз.
Эмир Мырза,
бул жерде маалыматтар так, туура маалыматтар берилди. Бир нерсе кантип ала алат? Дыйкандарга ошо өсүмдүктөрдү эгүүдө барганда биринчи булар эме талап кылат? Залог, күрөө. Күрөөнү мисалы үйү Сокулук районунда жүчүйдө бир 10 миң долларга үй болсо, булар 3 миң долларга баалайт. 30% комиссия алат да. Анан кийин да талаптылардын талабы, сиз билесиз да, эмнени көргөзө деген тарыхын. Сен былтыр иштедиңби доходуңду, доход келишимди? Анан доход кандай көргөзөт? Караңкы доходуң, анан доходуң таптыңбы? Эми ал дыйкандар бухгалтер албайт. Алар алып сатат. Күрөө болуп аткандан кийин андай өз аз өлчөмдөгү миллион, 2-3 миллионду жөндөн чыга бериш керек да. Алар күрөөсүн ошол 10 миң долларлык үйүм болсо 3 миң долларга баалап атса, 3 миң доллардан анан айтса сен келешен гана деп. Баары мындай буттоско буттосу бар да. Булар айтып кое беришет булар. Барып келсең бул эми офисте отурат да шаарда. Жер жеринде ушунча кыйналат экен, дыйкандар уже тойпуттур да. Албайбыз деп биз барсак да качат, албайбыз деп. Биз айттык ал булар ушуна кир десек. Биз алып бербейт бар. Барсаң анан сен былтыр канча налог төлөдүң, мурда эмне кылдың деп, анан булдан кандай иши бар? Мамлекет айтпайбы, берилде ушуна өнүксүн деп. Ошо өнүксүн анан налог төлөт да. Эми буларда ушентип берет, анан биз айтабыз да, эмнеге десең, бизде улуттук банкта атайын тосмолор бар, аткарыш керек дейт. Анда биз сүйлөгөнүбүз президенттин указы, өкмөттүн сүйлөгөнү эмне анда? Анда биз саясатка кетип калды анда.
Ошону мен сурайын дедим эле да, сиздер ошо каржы министрлигинен өлкөнүн казынасынан акча алгандан кийин ошо канча процент менен бересиздер, анан сиздердин да канча үстүнө үстөк кошосуздар?
Бул жерде өкмөттөн өкмөттүн тескемеси чыкканда ал жерде пайыздык чек көргөзүлгөн 6%. Биз бул жерде банк 6% менен эле беребиз. Анан жана айтылып аткандай биз биринчи кредиттик тарыхын карайбыз, кредиттик таржымалдап коет. Анан кийин жана айтып кеткендей улуттук банк биздин регулятор, кредит берип атканда ошол тарыхын, кредиттик тарыхын жана төлөө жөндөмдүүлүгүн текшергиле деп. Биз эгер эртеңки күнү бергенден кийин биз ал кредит кайра кайтарылыш керек. Биз ошо айыл чарбасына берип атканда ошо канча мүлкү бар, канча жери бар, канча иштетти, ошону төгө алабы деп туруп, ошону изилдегенден кийин гана бергенде болот, мүмкүнчүлүк бар да.
Биз эми билебиз, акыркы 2 жылда банктар өтө байышты да. Муну эми жогорку кеңеште Дастан Бекешев да айтпадыбы? Мунун баардыгы жанагы акча которуулардан миллиардтаган кээ бир банктар мына 18 миллиардка чейин таза киреше менен чыгышты деп атат да. Былтыр сиздер канча пайда таптыңыздар, анан кредиттердин кайтарымдуулугу канча пайыз болду?
Мамлекеттик программалардын кайтарымдуулугу абдан жакшы. Бул жерде сотко берилип, сот аркылуу өндүрүлгөн кредиттер жок эсе жанагы айтып аткан чоң сверх прибыль деп коет. Булар жанагы мындай дүйнө жүзүндө стабилдүүлүк болбогондуктан жанагы валюталык операциялардан көбүнчө ошол валюталык операциялардан түшкөн пайда да.
Канча таптыңыздар ошо былтыр?
Былтыр 4 миллиарддан ашык таптык. Ошону 100% бюджетке как дивиденд катары которуп бердик.
Өзүңүздөр которуп бердиңиздер мамлекетке. Сиз кандай деп ойлойсуз, Улан мырза, мына сиздер эми макул президент күйүп бышаткен, министрлер кабинет күйүп бышаткен, депутаттар күйүп бышаткен. Бирок ушундай чынжырчадан жүрүп отуруп анан аягында дыйканга өз маалында жетпей калып атпайбы каражатчы? Ушул саясатты өзгөртүү сиздердин ишиңиздер да, негизги саясат айыл чарбасын ушуну жакшыртуунун эмне кандай жолдору бар, дүйнөдө эмнелер практикаланат, ушул боюнча сиздерде бир жаңы сунуш, идеялар барбы? Мына кабыл алынган система канча жыл болду ушуга, анан ошол туура система деп ойлойсуздарбы?
Бул долбоор айыл чарбасын каржылоо 11 долбоор деп. Демек бул
11-нчи жыл кетип атат да.
Кетип атат. Бул долбоор биздин саясатыбыз боюнча дыйкандын өзүнө толук кандуу жетсе, бул абдан жакшы долбоор. Бул баягы тескемеге кайрыла кетсек, бул долбоор 36 айга берилет, 3 жылга. 6% чен менен берилет. Бул эми азыр 6% чен деген жок да. Бул өтө жеңилдетилген жакшы долбоор да. Бирок муну иш жүзүнө ашырып ошол тоскоолдуктар бул башка маселе деп ойлойм да. Анан бул долбоордун дагы өткөн айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунан айырмасы, биз дагы сиз айтмакчы баягы иликтеп дыйкандар кайсы жагына багыт жасаш керек экенин изилдейбиз да. Ошондо көбүнесе бул долбоор бүгүнкү күнү эки багыт менен кетип атат. Өсүмдүк өстүрүү багыты жана мал чарбачылык багыты деп. Буга чейин баягы экөөнө тең бирдей акча каражатын тең бөлүп келсек, бул 11-нчи долбоордо мал чарбачылыгына көбүрөөк басым жасалды да.
Эмне үчүн?
Демек мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө кардарлар көп, ошол тарапка басым көп жасалат да. Ошол себептен азыркы тескеменин долбоорунда 75% мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө, ал эми 25% өсүмдүк өстүрүү тармагына.
Мына бул эң зарыл деген 9 азык түлүк бар да, билесиздер э. Ошол жерде Кыргызстан 3 гана түрү менен өзүн өзү камсыз кылат. Бул картошка, сүт, анан жашылча. Калганы мисалы жумуртка, өсүмдүк майы, кумшекер, эт азыктары, мунун баардыгын мисалы сырттан ташып келет 70%-на чейин. Ушул жагынан алганда мисалы жалпы саясатты алсак, канчасын биз өзүбүз камсыз кылдык? Эгин мисалы былтыркыга караганда быйыл канча көбүрөөк айдалып атат? Мисалы кант, кумшекер өтө маанилүү. Былтыр билесиздер, өтө чоң ажиотаж болот го, жанагы эл мөмө жемишин кышкыга даярдай баштаган айларда, июль, августтачы, кумшекердин баасы кескин кымбаттап кетет. Ушуларга ушундай каршы чараларды көрүш үчүн быйылкы пландоодо мисалы эмнени эске алдыңыздар?
Сурооңуз жакшы суроо. Буга мындай да, ар дайым телевиденияга, радиого чыгарды, ошо элибизге маалымат жетсе экен деп түшүнүктүү болуш үчүн айыл чарбасын каржылоо 11 долбоору башка. Азыр сиз сурап аткан андан сырткары сиз кластерлерди сурап атпайсызбы?
Ооба, кластерди сурап атам.
Бул Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 22 жылдын 16 мартында 120 тескеме менен бул долбоор чыккан. Мында өкмөт тарабынан, кабинет министрлик тарабынан, Минфин тарабынан 10 миллиард сом каралган. Анын ичинен 22 жылга 3,5 миллиард берилген өздөштүргөнгө. Ал эми 23 жылга дагы 3,5 миллиард берилип атат. Ошол эле 6% чен менен айыл чарба товарларын өндүрүүгө жеңилдиктерди берүү максатында. Анан азыр сиз айткан ошол мына азык түлүктөрдү кластер деп коебуз да. Бул баягы ошол үрөнүнөн баштап переработкага чейин, кайра өндүргөнгө чейин жеткенди бул кластер болуп эсептелди. Буга чейин 9 кластер болуп эсептелип келсе, бүгүнкү күндө 16 кластер болду. 16 кластер менен иш алып барып атабыз. Анан бул жерден ушу насыянын артыкчылыгы, биз ошо ар бир кластерге деп 1 миллиард сомдон, мисалы үчүн картошка өндүрөсүң, картошка кластерине 1 миллиард сом. Дан өсүмдүктөрүн өндүрөсүңбү, алга 1 миллиард сом деп ушу ар бир кластерге бөлүнүп атайын акча каражаты каралган да. Ошол кластер эми өнүгүш үчүн.
Ошо 3 миллиард дегенсе ошонун канчасы бөлүндү ошол? Алар дагы ушул эки банк аркылуу кетеби?
Ооба, алар дагы ушул эки банк аркылуу кетет.
Анын канчасын алышты мына
бүгүнкү күнгө мына 461 миллион сом эки банк аркылуу уже дыйкандарга берилди азыркы күнгө.
Кластер боюнча маалыматыңыз барбы сизде?
Жана айтып кеткендей, сиз айтканда азыр 22-нчи жылы кабыл алынган, бул март айында. Ал убакта 9 кластер болчу. Азыр мына жаңы эле тескенеге өзгөртүүлөр киргизилип атат, ошо дагы кластерлер кошулуп атат. Биз азыр бул долбоор менен Айыл банкка 22-23 жылга 3 миллиард 300 миллион сом бөлүнгөн. Мунун ичинен биз азыр 1 миллиард 740 миллион сомду 1700 кишиге бердик. Азыр дагы экинчиси быйыл бөлүндү да. Азыр дагы иште баштадык. Кластерный объединение деп коет, ошолордун берген тизмеси менен иштейбиз да. Кластерный объединение деп коет, ошол 9 кластердин бизге списоктор келет, ушуларга белгиледи. Биз ошолордун заявкасын алып жана иштеп атабыз азыр.
Мына былтыр президент өзү 6 айдын жыйынтыгын чыгарганда ошо министр маалымат берген. Ошондо министрге тапшырма берилген да, ошол айтылган кластерлердин ичинен экөөнү жок дегенде ушул 2 жылдын ичинде бүтүрүшүңүздөр керек депчи. Ошолор кайсы багыттарга мындай артыкчылык берилип атат да? Мындайча айтканда жанагы 9 азык түлүктүн ичинен кайсынысын жакынкы 2-3 жылда биз өзүбүздү өзүбүз камсыздайбыз деген суроо да.
Бул сурооңузга мындай да, биздин азыркы күндө өзүбүздү өзүбүз сүт жана сүт азыктары менен камсыздап келебиз.
Ал башынан болчу.
Башынан. Картошка,
картошка,
мөмө жемиштер менен
үчө эле.
Азыркы күндө мына жашылча кластери, анан дан кластери. Бул арпа, буудай. Ушул боюнча өтө чоң алгылыктуу жумуш алып барылып атат да. Ал боюнча жаңы үрөндөрдүн сорттору келип, ушундай жеңилдетилген насыялар менен ошол кластерлерди өзүбүз өзүбүз камсыздайбыз деген.
Мына ошо данга келсек, сизде мына суроо барбы мисалы, эмне болсо, бул Кыргызстанды буудай менен камсыздоо маселеси боюнча эми. Былтыр 235 миң гектарга жер айдалыптыр. Мурдагы жылга караганда 100 миңге жакын көбүрөөк да. Анан түшүм 630 миң 650 миң тоннадай алабыз деген да. Ошо канча тонна алынды, анан быйылкы план канча?
Айыл чарба өсүмдүктөрүн продукцияларын өндүрүү көрсөткүчтөрү боюнча айта кетсек, жалпы жолунан аянты боюнча 2022 жылы 644 миң гектарга себилген. Бул арпа буудай боюнча. Демек түшүмдүүлүгү салыштырмалуу 32.2 центнерден айланган да гектарына. Муну эми 21 жыл менен салыштырып келгенде баягы 21 жылы түшүмдүүлүгү 22.9 экен, ал эми 22 жылы 32.2%, то есть 9.3%ге өсүш бар да. Бул баягы өсүштүн баары жанагы эле чарбалык каналдардын тазаланышы, сугат менен камсыз болушу, ошондой эле жаңы үрөн менен камсыздалышы дыйкандардын, ошондой эле азыркы биз кеп кылып аткан насыялардын жеткендеги ошо үзүрү ийгилиги болуш керек деп эсептейм да.
Эми бизде бир пикир бар да, ошо айыл чарбасы боюнча адисибиз Манас Саматов деген экспертибиз бар эле, ошонун бир чакан эле бир пикири бар, ошону угуп алчы.
Эгер кандайдыр бир жетишкендик болгон болсо, буга айыл чарба министрлигинин эч кандай тиешеси жок. 500 миңге жакын фермерлер өзү менен өзү эле жашап жатат. Айыл чарба министрлиги менен эч кандай байланышы жок, эч кандай таяныч да, жардам да жок. Алар өз алдынча жашап жатат. Бийликтин өкүлдөрү, өкмөт өз алдынча жашап жатат. Бизге анын эч кандай ысык суугу таасир берген жок.
Мынау кластер боюнча айтканда дагы мындай деген пикирлер бар да. Мына бир уч эле адамдар алышат экен, а калган мисалы 400 миңдей дыйкандар талаада эле калып атат деген да пикирде ушул эле Манас Саматов бизге берген интервьюсунда айткан да. Эмне мырза, сиз кандай деп ойлойсуз негизи, же биздин ошентип бирлешип атканыбыз туурабы? Биз кластерлерге бөлүнгөнүбүз туурабы? Ошол
агрокластердин долбоор келгенде биз депутаттар көтөрүп, министр чакырып, өзү сунуш бергенбиз. Биринчиден ошол ала турган компания сөзсүз экспортко чыгарыш керек. Экинчиден жумуш орун менен камсылыш керек. Үчүнчүдөн ошол максаттуу пайдаланыш керек. Себеби алган акчаны кайса жазса ошол жерге иштеткенге ошол максат пайдаланыш деп жазганбыз. Бирок тилекке каршы Айыл чарба министрлиги кичине оюн көргөзүп биздин сунушту кабыл алган жок. Азыр эми президент тапшырма берди, биз дагы жакында баарын маалыматты алабыз, кандай болот деп, кандай болгон деп. Бирок тилек каршы андай болгон жок. Импорт менен иштеген алек болгон же ашкан акчанын башкага буруп келүү иштери бизде ушундай маалыматтар келип атат. Бул качан акча өз максатына жеткенде гана жемишин берет да. Өз максатына жеткенде жемиш берет. Негизгисинен бул өзү саясат туура. Бул туура. Бул кластер дегенде биз былтыр айтканбыз, Кыргызстандан экспорт вот чоңдор барса эле бир эле балды айтат, бал. Балдан башка экспорт чыкпайт бизде. Анан бал кластер жок экен. Айтканбыз, неге бал жок? Неге балык жок деп. Анан быйыл ошол экөөнү кошуп атат. Анан негизгиси бул экспорт чыгышы керек да. Эми Кыргызстандан бизде башка өлкөгө чыккан ачык керек да, бизде мамлекетинен экспорт чыгат деп. Негизги максаты ошол да. Ошол дыйкандардан баштап ошол переработчикке берип, ишканада иштетип, анан кийин экспорт чыкканга чейин бул полный циклде планда бар. Ошондой долбоор да бар. Бирок тилекке каршы бул толук кан иштеген жок.
Мына экспорт жөнүндө сөз кылганда негизги маселе көлөм да азыр. Көлөм.
Бизге айыл чарба министрлиги бериш керек маалымат. Былтыр алды 3,5 миллиард сом. Эмне пайда болду эми? Канча өндүрүм ошол максаттуу болдубу? Канча продукция өндүрүлдү биринчи? Канча жумушчу орун түзүлдү? Канча эксперт чыкты? Бул жактан нөл. Эч кандай жыйынтык жок.
Балким азыр айтасыз, Улан мырза. Мисалы, былтыр мына былтыр 22-нчи жыл э, мамлекеттик бюджеттен 26,6 миллиард сом бөлүнгөн жалпысынан, э? Анын ичине мына 6,2 миллиард сом ушу айыл чарбасын каржылоо боюнча. Мына быйыл 3,13 деп атасыздар, быйыл 2 эсе аз экен. Былтыр 2 эсе көп акча жумшалыптыр да, бир эле сиздин линия боюнча, жанагы айыл чарбасын каржылоо 10 боюнча. Мына азыр Эмил мырза конкреттүү суроо айтты да. Сиз айта аласызбы мына ошол акчанын баары эми чоң акча да бул?
Ооба, бул чоң акча, туура айтасыз. Бирок мунун деген азыр бул тескемеде жазылгандай ошол эле канча азыр сиз айткандай жыйынтыгын ушул тескемеде жазып туруп 1 июнга чейин биз президенттин аппаратына мониторинг кылып ошонун жыйынтыгы боюнча 2022 жылдыкын ушу июнь айына чейин беришибиз керек. Ал тескемеде, кийинки тескемеде дагы ошондой жазылган да. Анткени мурунку жылдын толук эмесин көлөмүн эсептеп баарын эме кылышыбыз керек.
Ошондон кийин гана айта алабыз. 4-чү айда жашап атабыз жаңы жылдын, э, туурабы? 23-чү жыл. Былтыркы жылга жыйынтык мындай предварительный барбы алдын ала?
Мен ал маалыматты алган эмесмин. Бүгүн тиги айыл чарбасын каржылоо 11 долбоору боюнча эле деп айтканыңыздан ошого да чөнүп
келдик. Президент алды кетип калат да. Артык кала берсин деп президент алды жүрүп чыгып кетти.
Жана эми мен бир нерсени айттым го, жанагы сыртка экспортко товар чыгарууда мисалы көлөм маселеси да, көлөм маселеси өтө маанилүү болуп атпайбы? Мисалы сыртка чыкса, мисалы балыгын сатабы, балын сатабы, данын сатабы, же мөмө жемишин сатабы, же картошкасын сатабы, баарыбир көлөмүн анан мага стандарттарга жооп бериш керек деген маселе да. Ошону ирилештирүү боюнча акча бөлүп атканда ошол саясат эске алынабы? Мына сиздер мисалы Айыл банк менен РСКга тапшырма бересиздер да, тескеме аркылуубу же башка аркылуу келишим аркылуубу тапшырма бересиздер да, ошондо ушул нерсе эске алынабы же мындай эле башаламанын эле бөлүнө беребү акча?
Ал суроого азыр жогоруда жооп бербедикпи? Жанагы мал чарбачылыгына 75% мал чарбачылыгына бергиле деп тескемеде жазылган, 23% өсүмдүк өстүрүүгө бергиле.
Аны түшүндүк. Ошо мал чарбасы дегенде ошонун баардыгы кандай? Эми баары чогулуп бир этти бир жерден союп, бир жерден даярдап сыртка чогуу сатуу маселеси, же болбосо сүттү баарын бир жерде иштетип сыртка сатуу маселесиби? Ушул жагынан айтып атам да.
Ал боюнча сиз туура белгилеп атасыз. Бул деген ошо именно жана биз айтып аткан кластерлердин, кластер түзүүнүн шарттарына туура келет да. Ошол мисалы үчүн мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө ушу кичинекей чагынан баштап анан баягы сүт багытындабы, эт багытындабы ошого жараша келип атпайбы? Аны ошол чогуу бир жерге эме кылып, логистикалык центрлер, борборлорду түзүп ошол аркылуу аны экспорттоого, бул биздин министрликтин саясаты ошондой да.
Рахмат анда сиздерге, баарыңыздарга чоң рахмат. Эми бир талкуу менен маселенин баарын чече албайбыз. Келгениңиздерге чоң рахмат. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктадык. Бүгүн айыл чарбасы, фермерлерге мамлекет тарабынан бөлүнүп жаткан каражат, анын кайтарымы, азык түлүк коопсуздугу боюнча сүйлөштүк. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошов, Айыл банктын талдап иликтөө жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Рахат Насирдинов жана айыл чарба министрлигинин өкүлү Улан Намазбеков катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду адаттагыдай эле Шайлообек Дүшевдин сөз дайра түрмөгү улантат.
Биз мектепте өз тарыхыбызга караганда орус элинин тарыхын, өз маданиятыбызга караганда орус элинин маданиятын өзүбүздүкүнөн артыгыраак окуп билдик. Өзүбүздүн баа жеткис дөөлөттөрүбүздү артта калган, эскирген деп чанып, сыймыктанууга, сөз кылууга болбой турган жарамсыз нерсе, уят кыла турган арзыбас нерсе катары жийиркенип караганга, жирип караганга үйрөнүп окуганыбызга бүгүн уялам. Көрсө бул деген кыргызды эл катары жок кыла турган идеология экенин анда билгенибиз экен биз. Азыр ойлойм, кокус бизде сабырасып сыяктуу тагдыры оор. Жашоосун бомуш болуп силе сыяктык менен өткөргөн, бирок Кудай берген таланты күчтүү художниктерибиз болгондо биз аны орус коому көтөргөндөй көтөрүп, орус эли баалагандай баалап, даңктап, жаманын жашырып, жакшысын ашырып, окутуп, таанытып, билбегендерге билгизип, даңазалап алалат белек. Же көнүп бүткөн көрө албастык ышыбызга салып, жердин жети кабатынан биротоло чыккыз кылып, көөм сылат белек. Эл катары өспөй келаткан өксүгүбүздүн бир себеби да ушундан болсо керек. Бекеринен казак элинин улуу уулу Демухамед Ахмедович Кунаев, Доорунбек Садырбаев интервью алганы барганда, сак болуңдар карагым, кыргыздын эң чоң душманы кыргыз деп бекеринен айтпаган чыгар. Жүрөгүмдө кыргыз кыргызга душман дегенге ишенейин десем да ишенгим келбей кетет. Бир атанын, бир улуттун балдары болуп туруп, кантип өз элинин тамырын өзү кыргызсын деп, бирок тилекке каршы ушундай эле болуп келет атпайбы? Ыңгайы келе калган жерден эле бири бирибизди буттан чалып, өзү келе калган жерден эле бири бирибизге жамандык жасап, учпасын деп канатыбызды кыркып, жетпесин деп жолубузду кетмендеп, бүчүбүздү бүлдүрүп, бүтүнүбүздү кертип, кемитип өстүрбөй өксүтүп келатканыбыз жалганбы? Көрө албастык, ичи тардык ит адатыбыз элибизди биротоло жок кылып жибере албасына, анткен менен биротоло бар кылып да жибербесине, бирок элди эч качан баркы, баасы, бактысы чоң, ынтымагы бекем, туруктуу элдин катарына кошпосуна, анын айынан өзүнөн өкүм өзүнөн күчтүү, өзүнүн мыкаачы элдерге ар дайым жем болуп, кошомат кылып, көзүн сатып жүрүп өтөрүнө көзүм жетип, Манастан бери карай эле өзүнүн ичиндеги абыке көбөчтөрүн жеңе албай келатканын көрүп туруп, Тыңгырай ай талаадагы каршыкырдай улугум келип кетет. Ушул жерден даанышман абабыз Кусейин Карасай уулунун мидин жөнүндө жазган эскерүүсүнөн да үзүндү келтире кетейин. Адатта өтө шыктуу акындар жалындай жалбырттап жүрүп, түрдүү окуялардын ичинен чыгат. Ошонун бири мидин болчу. Учкундай жалт этип чыккан шыктын түшкөн жери жайлуу болсо, андан бетер жалбырттап жанып, эгер жалт этип учуп чыккан таланттын түшкөн жери жайсыз болсо, учуп калат эмеспи? Ооба, мидиндин шыгы жайсыз жерде пайда болду. Ал тез өчүп калды. Өзү өчүп калдыбы же бирөө өчүрүп салдыбы, мага табышмак. Келечек тукум шыктуу адамыңарды сыйлагыла, аны колдобогула, анын шыгынын өркүндөшүн шарт түзгүлө. Шык деген кишинин баарында эле боло бербейт, анда санда гана кишиге бүтөт. Таланттуу художниктердин тирүүк кезиндеги баарын эле жага бербеген кыял жоругу убакыт өткөн сайын эскирип, муун алмашкан сайын кереги жок буюмдай өзүнөн өзү унутулуп жок болуп, тарыхта алардын ойдо келди жүргөн эмес, мықты шығармалары ғана қаларын түшінген мезгіл да бізге келер.
Сіз Шайлобек Дүшевтің сөзді айра түрмегін ұқтыңыз. Ұшын менен Азаттық радиосы 12 апрель шаршембедегі таңқы берулерін жәнтіқтайд. Бішкектегі студияда ұқтырғаным мен Бақтыгүл Чыныбаева алып бардым. Бізді ұққаныңыз үшін терең разышылық айтам. Күніңіз көңілді ұлансын.